Spekulace o zhoršeném zdravotním stavu ruského prezidenta Vladimíra Putina v posledních dnech zesílily. Je možné, že vládce Kremlu odstoupí ze zdravotních důvodů z funkce? Kdo by v takovém případě mohl být jeho nástupcem? A jak se ruský prezident vypořádal s informacemi, které ukazují na zapojení agentů ruské tajné služby do atentátu na Putinova kritika Alexeje Navalného? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je politický geograf, pedagog působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také na Metropolitní univerzitě Praha Michal Romancov. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
V posledních měsících se množí spekulace o zdravotním stavu Vladimíra Putina. Spekuluje se o Parkinsonově nemoci, o rakovině. To vše opakovaně vyvracel mluvčí ruského prezidenta. Dá se z toho něco usuzovat?
Já myslím, že jedinou jistotu, kterou máme, je, že jsou ty spekulace. Protože skutečně to je to, co vévodí mediálnímu prostoru. Jinak Putin kolem sebe vytvořil vlastně velice nepropustnou informační bariéru, pokud jde o věci, které nechce s veřejností sdílet. To se týká mimo jiné jeho zdravotního stavu, podobně se to také třeba týká jeho osobního života, jeho rodiny. Víme, že Putin má dvě dcery, ale vlastně na začátku jeho politické kariéry vlastně o té rodině se nějakým způsobem informovalo, ale teď to v poslední době úplně ustalo. Čili jestli je nebo není nemocen, nemám naprosto nejmenší tušení. Jediná druhá jistota vedle toho, že jsou to spekulace, je ta, že Putin je lidská bytost a to konto nemocen být může.
Média odkazovala na video ze setkání Vladimíra Putina s šéfem ropné společnosti Rosněft, kde prakticky Vladimír Putin nepoužíval pravou ruku, přitom je to pravák. Navíc se zdálo v některých momentech, že Vladimír Putin úplně nevnímá, co mu šéf Rosněft tu říkal. Nekoncentrovanost potom byla znát i na videu ze setkání s Radou pro lidská práva. Tam následně Putinův mluvčí Dmitrij Peskov dokonce musel opravovat některé výroky ruského prezidenta. Dá se těmto videím přikládat větší význam?
Myslím si, že evidentně se z těch videí dá prostě říct, ano, je tady nějaký problém. Nicméně podstatu toho problému já si vůbec netroufám, jak si diagnostikovat. Otázkou je, jestli by to dokázal nějaký lékař. Myslím si, že žádný lékař, který jaksi by se k tomu chtěl postavit seriózně na základě několika vteřinových nebo minutových televizních shotů, by asi s žádnou diagnózou nepřišel. Čili vy jste zmínil rakovinu, možnost, no proč by Putin nemohl mít rakovinu, onemocnit může kdokoliv z nás, nějaká mrtvice nebo něco podobného, prostě ano, všechno to jsou možnosti. Já bych k těm možnostem přidal ještě jednu, o které se dlouhodobě v ruském jaksi prostředí hovoří, a ta se týká toho, že údajně ruské věrchušky konzumují ve velkém kokain. Pokud tomu tak je, tak není vyloučeno, že by tyhle ty divné záležitosti třeba mohly mít spojitost s používáním té drogy. Čímž nechci říct, že to vím, znova zdůrazňuji, jsou to spekulace z ruského mediálního prostředí.
Kdo tyhle spekulace živí a šíří?
Evidentně vlastně to vyvolává, tu poptávku potom právě vyvolává to, jakým způsobem je zpravodajství o Putinovi, případně dalších vysoce postavených členech jeho režimu, vlastně těmi oficiálními zdroji prezentováno. Ti lidé jsou prezentovaní jako lidé dokonalí, jako lidé, kteří prakticky nemají lidské chyby a tím pádem nemají ani lidské vlastnosti. A ten obraz je natolik dokonalý, že to samozřejmě vyvolává celou řadu dotazů. Víme třeba, že Putin už léta se prakticky nestetkává s veřejností a ti, kteří se tomu věnují, ať už v Rusku nebo v zahraničí, tak třeba vlastně vezmou ta oficiální videa z nich, vyseknou obličeje těch, s nimiž se Putin setkává, a ukáže se, že jsou to stále titíž lidé, jenom jsou oblečeni někdy jako rybáři, někde na Dálném východě, jinde jako pracovníci, já nevím, nějakého průmyslového podniku a tak dál. No a to všechno potom přispívá samozřejmě ke spekulacím, včetně těch spekulací o jeho zdravotním stavu.
Už jsem se zmínil o tom, že mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov během jednoho měsíce třikrát veřejně oficiálně ujišťoval, že je Vladimír Putin fit a že netrpí zdravotními problémy. Nenahrává to vlastně i tahle ta věc spekulacím? Není to tak, že si někdo může říci, že kdyby byl Vladimír Putin opravdu zdravý, tak o tom jeho mluvčí nemusí třikrát za měsíc ujišťovat svět?
Myslím si, že ano. Na druhou stranu pravděpodobně Peskov právě jako reagoval na to, že těch spekulací bylo tolik. To znamená, on se může...
Takže je to taková spirála, ze které se zpátky nedá vlastně
usuzovat. Přesně tak.
Vladimír Putin se v posledních měsících objevuje na veřejnosti dost sporadicky. Má to nějaké oficiální vysvětlení?
To vysvětlením je samozřejmě COVID. Ruský prezident vlastně na COVID zareagoval úplně jinak než na všechny dosavadní výzvy, které za těch 20 let, co je u moci, vlastně před ním stály. Až dosud on vždycky sám sebe snažil prezentovat jako člověka, který vede ty ostatní jaksi do boje. Tady se v zásadě dá se říci zašil. Nejprve vlastně hodil zvládání epidemie, kterou mimochodem ruská oficiální místa dlouhou dobu vůbec jaksi nepřipouštěla, že by Rusko také bylo zasažené, tak v okamžiku, kdy se ukázalo, že Rusko je zasažené pořádně, tak Putin vlastně zmizel z veřejného prostoru a nechal ten problém na všech těch lokálních úrovních řízení. Vlastně těm úředníkům, kteří potom nebyli schopni konat téměř bych řekl nadlidské skutky, zejména když člověk přihlédne k notoricky špatnému stavu ruského zdravotnictví, tak těm potom v těch různých videokonferencích prostě takzvaně myl hlavu. Čili to je jaksi jedna záležitost, která vlastně v tomhletom ohledu je zvláštní. Ta druhá, která se s tím úzce spojuje, je ta, že tak, jak Putin vlastně zmizel z veřejnosti, tak se pořádně neví, kde přesně je. Podle ruských zdrojů, kterým bych v tomto ohledu věřil, má Putin dvě identicky vlastně vypadající pracovny. Jednu ve svém v uvozovkách tradičním sídle v Nogogaryovu u Moskvy a druhou prý úplně identickou místnost má v Soči a někdy snad ani ti, s nimiž vlastně on mluví, nevědí, jestli s ním komunikují ze Soči anebo z toho druhého místa.
Právě o té druhé pracovně se hodně spekuluje na internetu, se šíří a na sociálních sítích se šíří kvízy, kde lidé porovnávají, hledají, že někde je jinak vypínač, někde je jinak podlaha. Vy to berete jako potvrzené, že opravdu ty pracovny jsou dvě?
Já si myslím, že tohleto je zpráva, které se dá věřit. Ono se ví, že Putin rád pobývá na jihu Ruska, on vlastně Soči bere jako v úvozovkách svoje dítě, a takže tohle to by mělo logiku. Právě tak se ví, že Putin nikdy neměl vlastně v oblibě Kreml a jako ty oficiální místnosti, které jsou tam pro prezidenta vyhrazeny a proto raději buď to z Novogaryova anebo z rezidence, která se Nebačárov ručej. Takže to je případně jaksi třetí místo, kde by se mohl vyskytovat, ale nevidím důvod, proč by zrovna tohleto neměla být pravda.
Na druhé straně, proč je potřeba kvůli tomu dělat speciální pracovnu, proč nemůže přiznat, že je v Soči?
Protože by to možná mohlo ve veřejnosti vyvolat, nebo možná tady byla na začátku domněnka, že by to ve veřejnosti mohlo vyvolat špatný pocit, protože právě až dosud Putin se stavil mediálně do pozice někoho, kdo je vždycky v čele a očekává se tedy od hlavy státu, že bude přítomna, jak se i v Rusku používá někdy ten termín, na kapitánském můstku a všichni tak nějak jak si podvědomě cítí, že ten kapitánský můstek by měl být v Kremlu.
Politický geograf působící na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity a na Metropolitní univerzitě Praha Michal Romancov je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Minulé úterý podepsal ruský prezident zákon, který rozšiřuje imunitu pro bývalé hlavy státu Ruské federace. Nově se vztahuje také na případné delikty, jichž by se ex-prezidenti mohli dopustit po odchodu z Kremlu. Svým podpisem také stvrdil zákon, který umožňuje hlavě státu po odchodu z úřadu stát se doživotním senátorem. Tahle legislativa je součástí ústavních změn, které letos odsouhlasili v referendu Rusové. V čem je to pro Vladimíra Putina důležité, když mu tenhle ten balík ústavních změn umožňuje, aby opakovaně vlastně ještě dvakrát kandidoval do prezidentského úřadu. To znamená, že hypoteticky by tam mohl být až do roku 2036, jestli jsem dobře počítal, to by mu mělo být 84 let. Proč teď potřebuje podepisovat a schvalovat takovéhle zákony?
Já myslím, že ta vysvětlení jsou dvě. To důležitější podle mého názoru se týká toho, že ruský prezident má, řekl bych, až zoufalou a místy komickou potřebu dávat veřejně najevo, že to, co se děje v Rusku, je zcela srovnatelné s tím, co se děje kdekoliv jinde ve světě, zejména potom v demokratických zemích. A to, že bývalá hlava státu má imunitu doživotní, že se z něj stává potom doživotní senátor, to známe z ústav celé řady západoevropských zemí. Ruský režim je všechno možné, jenom ne režim demokratický, ale přesto se dlouhou dobu a velice účinně dokázal tvářit jako standardní evropský demokratický stát a já mám pocit, že prostě tohle je pokračování toho trendu bez ohledu na to, že už tomu nikdo nevěří. A ta druhá věc se týká toho, že Putin, když se dostal k moci, tak vlastně první dekret, který on podepsal, byl naprostý pardon pro tehdejšího odstoupivšího prezidenta Borise Jelcina a příslušníky jeho rodiny. Co je zajímavé, Putin svou kariéru postavil vlastně na tom, že Jelcin špatný, opilý, Putin dobrý, střízlivý. Přesto ta první věc, která byla, tak vlastně všech toho, ať už skutečného nebo domnělého strůjce všech těch problémů, tak ho naprosto pardonoval. Čili může tady být i ten druhý jaksi fenomén, ta potřeba ukázat to, co jsem udělal na začátku své kariéry, je standardní záležitost, která, protože Jelcin už je dávno po smrti, tak vlastně se dneska týká Putina, respektive Dmitrije Medvěděva.
Naznačuje to, nebo může to naznačovat, že by Vladimír Putin chystal ústup, že by třeba uvažoval o tom, že by v nejbližší době opustil tu prezidentskou funkci a chtěl si zajistit jak tu imunitu, tak to senátorské křeslo?
Já jsem přesvědčen, že o jeho ústupu od moci nemůže být řeč, navzdory všem těm spekulacím a dohadům, ale kdyby se to z nějakého důvodu stalo, třeba z důvodu, já nevím, náhle zdravotní příhody, tak tohle je přesně to, čemu se v Rusku říká záložní letiště, to znamená vlastně máte připravený nějaký spolehlivý úkryt, ať už v tom fyzickém slova smyslu, nebo v tom smyslu právním.
Před 10 dny na tiskové konferenci Vladimír Putin řekl, že se ještě nerozhodl, jestli bude kandidovat v těch příštích prezidentských volbách, ty mají být v roce 2024. Je to překvapivé, že neřekl jasně, že určitě bude kandidovat?
Putin tohle to neřekl nikdy předtím, to znamená, je to pouze pokračování toho trendu a zase ten, kdo se Rusku věnuje, tak tomuhle tomu prohlášení naprosto nemůže přidávat nějakou váhu.
Přesto, když budeme trochu spekulovat, kdyby opravdu došlo k tomu, že by Vladimír Putin musel z prezidentské funkce odstoupit, musel se jí vzdát, má nebo připravuje si nějakého nástupce?
Jestli si někoho připravuje, to nevím, ale spekuluje se o ministrovi obrany Sergeji Šojgu. Ty spekulace se většinou týkají toho, že tihleti dva k sobě evidentně mají velice blízko, včetně toho, že spolu tráví letní dovolenou. Od čehož se odvíjí tedy ta představa, že si mají co říct i v soukromí, mimo ten oficiální protokolární prostě rozměr vyplňování jejich funkcí. Ale to je příliš málo na to, abychom mohli cokoliv tvrdit s jistotou.
Před 12 lety, když Vladimír Putin nemohl kandidovat po třetí do prezidentské funkce, tak na jedno funkční období ho zastoupil Dmitrij Medvěděv. Mohl by být i on tou variantou?
O tom se hodně spekulovalo, zejména poté, co Medvěděv tak ochotně vlastně vycouval z možnosti být znovu zvolen a vlastně po 4 letech pustil zase Putina zpátky do Kremlu. Nicméně tím, jak vlastně Medvěděv byl Putinem zastíněn, tak se vlastně ve veřejnosti netěšil žádnému velkému, vysokému renomé. Putin zatím pořád aspoň v části Rusů vyvolává pocit energického, silného, akceschopného vůdce. Medvěděv má pocit slabocha, který spí na veřejnosti a tak dále. Tak, jak ten režim je koncentrován na Putina a jakou aureolu kolem sebe Putin sám vytváří, tak mi ta spekulace, že by ho mohl Medvěděv nahradit, přijde být obtížně v tento okamžik uvěřitelná.
Nakolik je reálné, že v případě, kdyby Vladimír Putin z nenadání odstoupil z funkce, že by došlo k nějakému velkému boji různých zájmových a vlivových skupin?
To je zase další důležitá spekulace, která tím, že to je spekulace, tak je samozřejmě velice obtížné tam jaksi něco s nějakou pravděpodobností říkat, ale my nevíme, jak přesně je rozložena moc uvnitř toho komplikovaného klanu, řekněme, lidí, kteří se v Rusku na politické moci podílejí. Tím, že ten systém není otevřený, že není pod standardní demokratickou kontrolou, tak se spekuluje o tom, kolik lidí reálně a na jaké mocenské komponenty počínají, v to samozřejmě i ekonomiku, má jaksi v Rusku nějaký vliv. Většinou se spekuluje o nějakých 8 až 12 lidech kolem Putina a je krajně nepravděpodobné, že by mezi těmito lidmi byly harmonické vztahy. Čili pokud by Putin znenadála prostě zemřel, odstoupil nebo cokoliv takového, myslím si, že je vysoce pravděpodobné, že by mezi těmi 8 až 12 došlo k boji o moc. Ale jakými prostředky by ten boj spolu vedli a jaký je výsledek, to si vůbec netroufám odhadnout.
Politický geograf Michal Romancov zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. O Vladimíru Putinovi se v posledních týdnech psalo také v souvislosti s otravou jeho kritika Alexeje Navalného. Vladimír Putin na předvánoční tiskové konferenci řekl, že, cituji, tento pacient berlínské kliniky využívá v daném případě podpory zvláštních služeb USA. Pokud je to tak, pak je to zajímavé, protože by ho zvláštní služby samozřejmě měly sledovat, ale to vůbec neznamená, že je třeba ho otrávit, kdo to potřebuje. Tolik citace Vladimíra Putina. Sám Alexej Navalný tato slova interpretoval jako Putinovo přiznání, že ho skutečně tajná služba sledovala. Chápete to stejně?
Já to určitě chápu stejně v tom smyslu, že ruská tajná služba Navalného sledovala dávno předtím, než došlo k tomu, k čemu došlo. O tom existují jaksi svědectví, která podle mého názoru jsou naprosto neprůstřelná. Pokud jde o ty další věci, tak tam se můžeme pouze dohadovat. Nicméně vzhledem k povaze ruského režimu, vzhledem k tomu, co všechno už se stalo za těch 20 let, co je Putin u moci, celé řadě jeho kritiků a odpůrců, mi i ta situace kolem Navalného přijde být jako vysoce pravděpodobná.
Tahle slova Vladimíra Putina na tiskové konferenci, berete to, že to byla chyba, že to byla momentální reakce, anebo Vladimír Putin velmi dobře věděl, co říká a chtěl to takhle říct?
Já si spíš myslím, že to chtěl říct a zapadá mi to do jednoho důležitého, řekněme, vzorce. Putin sám sebe prohlásil za někoho, kdo takzvaně Rusko zvedl z kolen a kdo začal údajně znovu vlastně vracet Rusku respekt. Tohleto v jeho očích s největší pravděpodobností je pokračování toho trendu teď jsme respektováni. Prostě ten, kdo se vůči nám nechová tak, jak my chceme, lhostejnost da venku nebo u nás doma, tak musí počítat s tím, že prostě my to tak nenecháme. To koresponduje s tím, jak Rusové sami vnímají obsah slova suverenita. Suverénní stát je podle nich pouze takový stát, který se chová tak, jak sám uzná za vhodné, bez ohledu na, řekněme, světové veřejné mínění, protože má kapacity, které z tomu světu vlastně znemožňují cokoliv si na tom aktérovi vynutit. Čili do tohohle toho vzorce mi to zapadá.
Vladimír Putin na té tiskové konferenci ještě dodal, že kdyby ruské tajné služby Navalného opravdu chtěli otrávit, tak by to dotáhli do konce. Bylo to myšleno a dá se to brát jako výhruška?
Myslím si, že se to spíš dá vlastně vnímat právě, jak už jsem říkal, jako otevřeně hozená rukavice, řekněme, Západu. Prostě vy tvrdíte, že jsme to udělali, my to sice nepřiznáme, ale všichni víme, jak to bylo a nám je jedno, že to víte. Tohle je jaksi můj dojem ze všech veřejných prohlášení, které Putin nebo jeho bezprostřední okolí v téhle věci zatím jaksi vyslovili.
Sám Alexej Navalný zveřejnil nahrávku rozhovoru s údajným spolupachatelem toho útoku na něj, s agentem ruské tajné služby. Legenda je taková, že mu Navalný zavolal, vydával se za jednoho z představitelů tajné služby a ten agent mu prozradil detaily, jak Navalného otrávil a jak potom likvidoval stopy. Považujete tenhle příběh příběh, tak jak je popsán samotným Alexejem Navalným, za možný a pravděpodobný?
Ano, a to ne kvůli tomu, že ho takhle popisuje Alexej Navalný, ale kvůli tomu, že něco velice podobného, byť se tam lišily ty detaily, už jsme zažili několikrát. Zejména potom v souvislosti se sestřelením malajzijského letadla nad Ukrajinou, vlastně na začátku války. Mezi Ruskem a Ukrajinou. Takže tady vlastně to vyšetřování zatím je ze strany Bellingcatu a těch dalších vedeno podobně a já považuji za jaksi pravdivou tu jejich verzi ohledně letadla a stejně tak ohledně Navalného.
Na druhé straně je opravdu možné, aby se ten agent ruské tajné služby tímto způsobem nechal napálit?
Já si myslím, že to možné je z jednoho prostého důvodu. Agent ruské tajné služby je člověk, který opětně on nežije v zemi, kde výkon té politické moci, včetně řekněme toho extrémního aspektu výkonu politické moci, podléhá veřejné kontrole. Ti lidé nemají nastavené ty mechanismy prostě úplně standardním způsobem. Oni velice dobře vědí, že jsou privilegovaná třída, na kterou se nevztahují pravidla, která by měla platit pro všechny ostatní. Proto si umím představit, že on že řekl, jako dobře, budeme si povídat, je ta linka bezpečná, dozvěděl se, že údajně ano a tím to pro něj asi skončilo.
Jak všechno kolem té otravy Alexeje Navalného podle vás zvládá Vladimír Putin?
Co je strašně zajímavé, že on přesně jak konec konců to zaznělo v tom citátu, který jste před chvilkou četl, on o něm důsledně mluví v tento okamžik jako o berlínském pacientovi. Předtím se o něm mluvilo jako o blogerovi. On z nějakého důvodu prostě nevyslovuje jeho jméno, teda příjmení. Což je zase taková zvláštní záležitost, protože Putin má po celou dobu, co je u moci, prostě evidentně potřebu být vnímán jako člověk, který je mimořádně populární a Navalný evidentně byl identifikován jako člověk, který mu popularitu ubírá. Čili prostě Putin o Navalném nemluví, mluví o něm v tento okamžik jako o berlínském pacientovi.
Mluvíte, nebo teď jste říkal, že Vladimír Putin chce být mimořádně populární. Jak je aktuálně populární?
Já přiznám se vám, nemám tušení, protože podle mého názoru není možné věřit výzkumům veřejného mínění v Rusku. Ta čísla v poslední době sice šla dolů z těch nadoblačných 80, nevím kolika procent, které údajně Putin měl bezprostředně po anexi Krymu, ale pořád se pohybuje někde nad úrovní 65%. Když klesne nějaký komponent, který můžeme označit tím širším slova smyslu popularita, tak zase stoupne nějaký jiný. Například klesne Putinova popularita, ale stoupne důvěra, kterou veřejnost chová vůči jeho opatřením v oblasti té či oné. Myslím si, že se tomu reálně věřit nedá, protože výzkumy veřejného mínění tak, jak jsou v Rusku prováděny, tak si myslím, že i kdyby byla vůle to reálně z lidí dostat, tak tam prostě nejsou lidé zvyklí a ochotní odpovídat podle pravdy, protože prostě vědí, že by se jim to nemuselo vyplatit.
Vy už jste mluvil o epidemii koronaviru. Když se podíváme na aktuální statistiky, tak za poslední den v Rusku přibylo 28 tisíc nových případů, skoro 500 úmrtí. Projevuje se i tohle na popularitě Vladimíra Putina?
Nepochybně ano, protože Rusové jsou si vědomi, že tohle je další jaksi veliký problém, který mají. Nejprve prostě začali mít socioekonomické problémy, respektive ty socioekonomické problémy se vrátily, byly v 90. letech, pak s nástupem Putina, jeho první, druhé období a Medveděvova vláda, vlastně socioekonomické ukazatele v zásadě se trvale rostly, ale od roku 2012 už zase postupně ta křivka jde dolů, v poslední době hodně strmě, ať už kvůli západním sankcím, anebo kvůli propadu cen ropy a plynu. Čili to byl první jaksi problém, se kterým Putin nedokázal nic udělat, a teď je tady druhý v souvislosti s covidem.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, politický geograf, pedagog působící na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity, jak také na Metropolitní univerzitě Praha, Michal Romancov. Díky, že jste byl naším hostem, budu se opět těšit na viděnou, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
A od mikrofonu Radiožurnálu i Českého rozhlasu Plus se loučí Tomáš Pancíř.